šogad jau daudz laicīgāk. Atkal mēs esam konstatējuši gadījumus, kur šajā gadījumā izmantojot viltotus Twitter kontus, pozitīvas festivāla viltotu Twitter kontu, tiek cilvēkiem piedāvāts piedalīties izlozēs un laimēt kaut kādas VIP biļetes, kādas patiesībā pat tirdzniecībā reāli netiek vispār tirgotas, un paralēli šīm aktivitātēm arī cilvēkiem tiek mēģināts pārdot biļetes par daudz lētāku cenu, nodibināti sakari ar e-pasta starpniecību ar potenciālajiem klientiem, un rezultātā krāpnieki iegūst cilvēku bankas vai karšu datus un apzūd cilvēku kontus. Tāda pēdējās dienās šī darbība ir konstatēta, un par šo situāciju mēs arī vērsties valsts policijai.